Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederskabet, en mellemlederpodcast fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen. Jeg er journalist og ledelsescoach, og jeg er ny vært her på podcasten, der her i sæson 2 vil hjælpe især mellemledere med at løse et problem eller dilemma, som de bakser med lige nu. I hver afsnit får jeg besøg af en leder, der vil sætte ord på nogle af de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor ofte bliver fanget i krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Uhrenholt, der er ledelsesrådgiver hos Lederne, og som selv har været leder i mere end 30 år, hjælpe med at sætte de udfordringer, som dagens gæst har præsenteret, i perspektiv. Michael Uhrenholt vil også give hver enkelt gæst nogle helt konkrete råd og anvisninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre den pågældende mellemleders arbejdsliv lidt nemmere. Håbet er, at vi kan give jer alle, der lytter med, både inspiration og motivation til at blive endnu bedre mellemledere eller ledere i det hele taget, og også nogle meget konkrete bud på, hvordan I overlever et arbejdsliv, hvor krydspres ofte er et grundvilkår. I dag har vi besøg af Isabella Hindkjær, der er chefredaktør på kvindemediet Femina. Hun fortæller om, hvordan man passer på sine medarbejdere, og ikke mindst sig selv, når man pludselig får voldsomme trusler fra læsere og brugere. Isabella Hindkjær, chefredaktør på kvindemediet Femina. Hvad er den største udfordring, du slås med lige nu?
Jeg synes i hvert fald, en af de udfordringer, som vi har brugt noget tid på at tale om alle sammen, det kan være det her med, at fordi vi har foretaget en ret radikal ændring af vores brand og vores medie til, at vi dækker nogle af tidens store ligestillingsdebatter. Mm. Og når man gør det, og også hvis man bare i det hele taget er en, der blander sig i den offentlige debat omkring de her emner, så kan der godt komme et ret stort modtryk, eller det gør der, hvis man gør det. Og det betyder, at både jeg, men også nogle af mine medarbejdere, har oplevet at få nogle sådan ubehagelige henvendelser, har oplevet noget, der sådan, er lidt chikane-agtigt.
Decideret chikane?
Ja, det vil jeg faktisk kalde det. Altså det, jeg synes, det jeg oplever er, altså det er heldigvis i gåseøjne mig, der får de deciderede trusler. Det har jeg ikke oplevet, at nogle af mine medarbejdere har fået endnu. Men chikane kan vi godt kalde det.
Det er jo voldsomme ting. Hvis vi så lige et kort øjeblik fokuserer på det positive ved at være i den position, du er. Du har selvfølgelig en ledelse over dig. Du har nogle medarbejdere, som du i det her tilfælde skal passe på. Hvad er så det interessante ved jobbet?
Jamen, altså det hele. Jeg synes, jeg synes faktisk, det er lidt svært at blive spurgt om det der med, hvad der er svært, eller hvad der er udfordrende, fordi jeg bruger egentlig mest tid på at bare at føle, at jeg er så sindssygt privilegeret over at sidde på den post, jeg har lige nu, og at være chefredaktør på Femina. I en tid, hvor jeg synes, at det at være et kvindemedie er en sindssygt vigtig ting. Jeg synes, altså da jeg fik det her job, så det er sådan 2 år siden, der kunne jeg ligesom bare mærke, at det lyder sådan helt spirituelt, men det sidrede nærmest bare. Der var et eller andet, der sådan sidrede, og jeg blev tilbudt at få den her post, og det var simpelthen, jeg havde et rigtig glimrende, rigtig, rigtig dejligt job et andet sted, men jeg kunne simpelthen ikke sige nej. Og så gik der jo ligesom sådan et lille halvt år, og så kom anden bølge af MeToo, og altså det er så privilegeret at få lov til at have mit job lige nu, synes jeg.
Ja, fordi nu sagde jeg lige inden vi startede det her interview, må jeg kalde det et dameblad. Og det sagde du, nej, det hedder vi ikke mere. Fordi der er jo sket rigtig meget i de seneste år, ikke?
Jo, altså vi identificerer os ikke som et dameblad mere. Og det er ikke fordi hverken damer eller blade, de fejler en skid overhovedet. Det er super fint. Vi er bare ikke primært et blad længere. Vi udgiver stadig et blad hver uge, som vi er glade for og stolte af, men vi er først og fremmest et digitalt aktualitetsmedie for kvinder.
Og som jo også tør tage stilling lige pludselig, ikke?
Jo, vores brand og vores journalistiske profil er ret markant anderledes, end den var for 2 år siden. Vi tager stilling og først og fremmest så dækker vi jo de her store ligestillingsemner journalistisk, og vi laver magtkritisk journalistik. Vi har også altså en helt naturlig stillingtagen til verden, at de ting, der ikke er i orden for kvinder, der hvor der stadig, hvor vi stadig handler på ligestilling, og der hvor der er decideret undertrykkelse, de ting tager vi op, og de ting tager vi også stilling til.
Nu sagde du før, at I begyndte at blive magtkritiske, I begyndte at tage stilling, og som du også sagde allerførst i den her podcast, det var, det koster os, for medarbejderne har fået trusler, du har fået trusler, I er blevet chikaneret. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det er foregået?
Ja, altså, de deciderede trusler er det mig, der har fået. Og det er faktisk, altså det lyder jo underligt, men det er jeg rigtig glad for. Jeg er rigtig glad for, at der ikke er nogen af mine medarbejdere, der har fået trusler, fordi så, altså, jeg skal være ærlig at sige, at efter den chikane, der har været, var jeg bange for, efter de henvendelser, jeg har fået, har jeg været bange for, hvis nu nogle af mine medarbejdere, nogle af dem er ret unge, skulle få nogle deciderede trusler, hvad så? Fordi det synes jeg ville være en sådan ret voldsom eskalering af det her. Så det har jeg tænkt en del over, men indtil videre er det mig, der har fået dem. Men det betyder ikke, at de ting, de har oplevet, er mindre ubehagelige. Vi har nogle unge medarbejdere, som er sindssygt dygtige til at lave. De er sindssygt dygtige til alt muligt, men der er især en, der har været vanvittigt dygtig til at udvikle vores TikTok. Og man kan sige, at TikTok er jo bare et medie, hvor man bruger sig selv, hvor man sådan visuelt er meget tydelig afsender. Det er i hvert fald en klar fordel. Og det var hun, og den greb hun ligesom bare. Og det betød, at der var nogen, altså at den her, sådan der er, TikTok er et fantastisk medie, der er super meget fedt indhold om ligestilling. Der er også super mange unge mænd, der er der for noget helt andet, og som tiltrækkes af en retning, som er meget, meget, meget kritisk over for kvinder, meget kritisk over for ligestilling, og sådan decideret ved at sige misogyn. Der er sådan en hel sump af misogyni på TikTok, og de kom efter hende på en rigtig ubehagelig måde.
Og hvor kan du være mere specifik?
Jamen, der var, jeg tror, hun lavede en video, og så var der nogen, der ligesom begyndte at tage det her indhold ud af vores platform, og stitche det, som det hedder, på TikTok, og ligesom at tage det og kommentere på det, og sådan pille det fra hinanden, og manipulere indholdet i virkeligheden, og sige noget, altså sige noget grimt om feminine, om hende, om kvinder. Så jeg tror, altså man kan jo sammenligne det med, at der var nogen, der tog din journalistik og splittede den ad, men med dit ansigt på en eller anden et tv-indslag, og splittede det ad og bare puttede en masse kvindehed ind i det materiale, du havde lavet.
Så ret en meget voldsom chikane, kan man sige.
Ja, ja, det var faktisk ret voldsomt, ja.
Og når du siger, at du selv har fået trusler, hvad er det for eksempel?
Jamen, det er lidt af hvert, vil jeg sige. Altså, det er, der har været nogen, der er både nogen, der sådan, hvor det bare er intimiderende med ligesom at blive ved med at skrive ting om natten, sådan gentagende henvendelser. Der er også en, der har fået mit telefonnummer, og altså sådan noget, hvor man tænker, hvad, det er sådan lidt uspecifikt, hvad er det? Det er sådan set bare intimiderende. Men jeg har også fået noget, der sådan er meget tydeligt. Noget, der skal politianmeldes. Altså ting, der handler om, at de synes, at jeg ikke skal være her. Ja.
Og hvordan er det?
Jamen, det synes jeg er hårdt. Og det synes jeg synes, det er ret vildt. Jeg havde ikke sådan, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke godt ved, at der for 2 år siden, da vi ligesom tænkte, nu skal vi være noget mere og noget andet, at vi ville få noget mere opmærksomhed, og at der sikkert også ville være nogen, der besuger. Altså, det var faktisk en del af det hele, det at man har haft sådan en oplevelse af, tror jeg, i vores del af branchen, at sådan nogle medier som vores, det vi var, de måtte ikke pisse nogen af, og min holdning var, at vi har slet ikke pisset nok mennesker af. Vi er simpelthen nødt til at stå for noget, så det var sådan det, vi det vi gik ud med, og jeg vidste godt, der var nogen, der ville blive sur, men jeg havde faktisk overhovedet ikke forestillet mig, at der var nogen, der ville, altså at der var nogen, der kunne finde på at, at sende trusler, fordi at man skriver om ligestilling. Men det er jo bare, altså der er også noget ved tiden, fordi at der er bare et kæmpe tryk, og det er jo helt fantastisk. Vi lever i en helt fantastisk tid, hvor der er et kæmpe tryk for kvinders rettigheder, for ligestilling i det hele taget, minoriteters rettigheder. Men vi kan jo også se, det seneste år måske er der også, det har også genereret et voldsomt modtryk. Så det er jo blevet sindssygt polariseret, det her. Og det rammer jo så også bare os.
Så du står der. Du skal passe på dig selv. Du skal passe på dine medarbejdere. Hvordan håndterer du det?
Jamen det håndterer jeg ved først og fremmest at forsøge at skabe et rum, hvor vi snakker rigtig meget om det her, når det sker. Og det kan være alt. Altså det er lige meget, hvad det er. Der kan jo netop være det, som vores rigtig dygtige social media medarbejder, hun er faktisk praktikant, har været udsat for, som er rigtig voldsomt. Og der er også en af mine medarbejdere, der sådan blev udsat for altså chikane, mild chikane, eller i hvert fald sådan en intimiderende henvendelse på åben gade.
Okay.
Hvor det var helt tydeligt, at der var nogen, der ville signalere til hende, at de vidste, hvem hun var, og hvad det var, hun lavede, og hvad hun havde skrevet. Og det kan være sådan den type ting, som jeg synes er virkelig, virkelig voldsomt, og jeg bliver rasende, jeg bliver simpelthen så rasende, jeg bliver også langt mere rasende, end når der er nogen, der sender mig et eller andet lort på e-mail. Men jeg synes jo også i virkeligheden, det kan være, altså dem, der sidder og modererer vores kommentarspor, som også bare er fyldt af kvindehad og alt muligt lort og også altså virkelig voldsomme henvendelser til os og til kilder og det er også bare mega mega hårdt, så for mig har det været vildt vigtigt, at vi ligesom skabte et rum, hvor vi talte om de her ting, og hvor man kunne ventilere, og hvor man kunne være sårbar og kramme og tale om de ting, vi laver sammen, også bare sådan, du ved, det der med også bare at altså sige, at det er helt okay, at man har brug for at gå en tur. Det er helt okay, at man har brug for at at få et kram og græde ud. Og altså alle de ting, alle de måder, man kan reagere på. Man kan også bare nogle gange blive sådan lidt numme, især hvis man sådan sidder derhjemme med det nogle gange på en weekendvagt eller sådan noget. Så er det sgu vigtigt, at man kan komme ind og være en del af et fællesskab, og vi også kan have en samtale omkring, hvorfor det er, vi udgiver de ting, vi udgiver og laver den journalistik, vi laver.
Fordi man kan jo godt spørge sig selv, når man hører det der, er det nok med snak? Fordi det er jo noget, der godt kan ramme ret dybt, det her.
Ja, fuldstændig enig. Og det var også derfor, at efter en af de sådan mest ubehagelige hændelser, der har været, der var der en af vores redaktører, der tog initiativ til, at vi skulle have en konsulent. Det var en, der hedder Maja fra Cybernauterne, okay. Som er helt fantastisk. Hun er simpelthen så utrolig sej, og hun kom ud til os. Og, altså, hun ved rigtig meget om sådan, altså, trolling, digital chikane, altså sådan digitale bevægelser, og de sådan, altså, den der undergrund af digital lort, der også findes på internettet, ja. For nu at sige det, som det er. Og hun kom ud og talte med os, og havde både sådan nogle meget konkrete råd til netop sådan, altså de af jer, der ikke har privat adresse allerede, I skal have det, hvis I beskæftiger jer, er beskæftiget i den her, de her emner. Ja. Og det gælder alle, der er i den offentlige debat, mener, altså sagde hun, omkring nogle af de her emner, fordi det er det, der genererer chikane, trusler, intimidering af digital karakter.
Det er jo en hård pris at betale, synes jeg.
Ja, men jeg har haft privat adresse i mange år. Jeg har også været på haft chefredaktørstillinger i andre virksomheder, hvor det var lidt nogle andre ting, der gjorde, at det var nødvendigt. Mindre personligt, altså, men jeg tror, der er mange i vores branche, der dækker forskellige emner, hvor man må sige, at det er bare en god idé, og måske er det også bare primært en god idé for sin egen sjælefreds skyld, hvis man så får et eller andet, så, altså, så personligt synes jeg bare, det er meget rart, at jeg ikke skal gå og tænke på det, og det, jeg kunne også mærke, at der var mange af de unge, der allerede har det. Der var nok sådan måske nogle af de lidt ældre, der var sådan lidt, gud, er det virkelig nødvendigt?
Er det prisen
værd? Ja.
Ja, fordi det kunne man jo også spørge dig om. Er det prisen værd, det her?
Ja. Ja, ja, det synes jeg helt klart, det er, fordi jeg synes jo, at det er, vi er jo nødt til at holde fast i, at det er fuldstændig vanvittigt, at der findes nogen derude, der synes, at det, at man beskæftiger sig med kvinders rettigheder, beskæftiger sig med at fremme ligestilling, eller med emner, der handler om ligestilling, at det skulle være forfærdeligt, eller på nogen måde noget, man skal bekæmpe, det er jo helt vildt, det er jo helt vanvittigt, og det, at der stadig er nogen, der tænker sådan, det er jo netop derfor, vi er her, det er jo derfor, vi gør det.
Isabella Hinkær, det er jo en hård pris at betale for noget. Man kan sige, det er jo, alt som du selv siger, kvinders rettigheder, noget vi diskuterer vægge op, eller stolpe op og stolpe ned. Men det har jo en voldsomhed, som I møder indimellem jo.
Ja, ja, og nogle gange kan jeg, altså, så har jeg virkelig svært ved at forstå, at noget, der er så i min verden naturligt, kan afføde så voldsomme reaktioner. Et eksempel på det var, at vi lancerede en kampagne for, det er vel 1,5 år siden nu, hvor vi blandt andet viste menstruationsblod. Altså en kvinde, der sidder på toilettet og opdager, at hun har fået menstruation, og så står der fuck. Og det tror jeg er sådan en ret genkendelig oplevelse for ret mange kvinder, hvad enten man synes, det er et fuck, fordi at det skulle man, at det var lidt ubelejligt, eller at man ikke ville, altså at man måske forestillede sig, at man var gravid eller et eller andet. Det kan der være mange grunde til. I hvert fald, så er det en af de ting, jeg stadig i dag får henvendelser, altså sådan deciderede trusler på baggrund af, at vi viste menstruationsblod i en kampagne. Det kan stadig pisse nogen så meget af, at de synes, de skal skrive til mig midt om natten, at jeg er farlig, og at jeg er klam, og at vi burde udryddes fra jordens overflade. Det synes jeg er ret sindssygt. Noget så naturligt, en oplevelse, som cirka halvdelen af os har hver eneste måned, at det kan affødes nogle reaktioner.
Men det er jo ret vildt, det her, du fortæller, Isabella. Man kan jo godt spørge sig selv. Du er stadigvæk ung. Du er 31. Kan du holde til det her? Ikke fordi du er ung, ikke fordi du er kvinde, ikke fordi du er 31. Det vil jo os alle sammen, der kunne være udsat for det her. Men kan du holde til det? Hvordan kan du holde til det?
Ja, det kan jeg godt, og det er jo sådan set også fordi, at man kan sige, at det her er jo stadig en forsvindende lille gruppe, der gør de her ting og tænker på den her måde sammenlignet med den sådan enorme kærlighedsstorm, vi vitterligt har fået de sidste 2 år, som vi stadig får. Altså det her sådan solidariske kvinde-community, der sådan er blomstret op omkring Femina, som jeg vitterligt sådan er så rørt over og så taknemmelig over. Og som er for mig er noget af det mest meningsfulde ved at gå på arbejde. Det er sådan den her bevægelse, jeg føler, vi er en del af. Vi ser jo i høj grad vores brugere også, som nogen, vi er i konstant dialog med, og som også er medskabende. I forhold til de historier, vi laver, og jeg synes, det får vi bare så meget credit og kærlighed og anerkendelse for. Det er altså det, der fylder mest.
Michael Uhrenholt, nu hører vi Isabella Hinkær her fortælle om det, hun står midt i. Altså, hvad hedder det? Medarbejdere, der bliver truet på, og hende selv, der også bliver truet i stor stil af læsere, der ikke kan lide den nye linje, eller hvad det nu er, der rammer dem. Hvad tænker du, når du hører det her?
Det er et hårdt slag, for hun er jo ung. Hun er chef, hun er udsat på det, og det er hendes medarbejdere også. Hun skal være meget opmærksom på at understøtte et miljø der, hvor hun er, i at de får opbygget et eller andet tryghed, indbyrdes tryghed over for hinanden. Høj grad af tillid til hinanden, så de kan vende deres udfordringer med hinanden.
Ja, fordi hun fortæller os, det er, at hun jo har sat konsulenter ind, og hun har orienteret sin øverste ledelse, så alle er jo ops på det. Der er et maskineri, der kører. Men hvad gør man i det daglige, når man skal sådan ligesom, hvad skal man sige, skabe tryghed hos både medarbejdere, og dybest set jo også hos sig selv.
Jamen, ja, men, og det, nu siger du ordet tryghed. Der er sådan et begreb, der hedder psykologisk tryghed, og hvad er det egentlig? Jamen, det kræver, at du som medarbejder bliver inkluderet, du bliver hørt, du bliver mødt, at du kan udvise sårbarhed, at du egentlig kan være det menneske, du er, også på dit arbejdsplads. Og for mig at se, så det, hun skal satse på, det er for at bygge så nære bånd, og nu taler vi ikke om at være privat, men altså både personligt kan man være, man kan også være professionel i forhold til sin medarbejder, og sikre, at der er et godt fundament for dig, høj grad af tillid, så de her medarbejdere, når der er nogle ting, de kan komme til hende. Det er jo tit, vi kender den her hymne med, der er en leder siger, jeg har spurgt, om der er noget galt derude, og de siger alle sammen, alt er ok. Og i virkeligheden, så render halvdelen rundt og synes, at tingene er ikke ok, men de tør ikke at sige det til deres leder, eller har ikke, føler ikke, at det er det rigtige at gøre.
Nej, fordi jeg tænker nemlig det der med, når man spørger folk, er du ok, og er det okay, hvor meget man så holder tilbage, fordi man jo et eller andet sted gerne vil være stærk.
Ja, og det ligger lidt i spørgsmålet, er du ok? Altså, det, hvem siger, at lederen altid er parat til at få at vide, nej, det er jeg ikke. Så når man spørger på den måde, så er det helhjertet et spørgsmål, er du ok? Så en gang med, at man er nødt til at stille sine medarbejdere. Jeg gjorde det selv lige her den anden dag, spurgte faktisk min gruppe, fordi vi er travlt lige for tiden, og det, vi skal passe lidt på hinanden, at vi ikke får for meget om ørerne. Og så sagde jeg til dem, hvad gør vi for at passe på hinanden her den næste stykke tid? For jeg kan jo ikke være over alle sammen altid. Det er ikke min opgave. De er voksne mennesker. Så spurgte dem, hvad gør vi for at passe på hinanden? Og så kigger vi lige på vores spilleregler igen, og hvordan kommunikerer vi til hinanden? Hvordan fortæller vi os til hinanden, hvis der er noget omkring ørerne, der ikke er rart? Og det kan hun jo også gøre her. Hun skal også huske, at medarbejderne har også kollegaer, de kan gå til. Det er jo ikke altid det trygt at gå til lederen. Så en gang imellem har mere behov for at gå til en kollega. Det skal altså også være okay.
Og hvad stiller hun op med sig selv? Fordi hun skal jo være stærk, samtidig med, som hun fortæller, at der også er et stort pres på hende.
Jamen, det er fint det der med at være stærk som leder, og det er jo det, vi hylder. De fleste gerne vil have en stærk leder, karismatisk leder, går forrest og kan det hele. Men som leder er der altså også et træk, der handler om at være sårbar. Du skal også turde vise, at du er sårbar, og kan vise, at der er noget, du er nervøs for, noget, du er bange for. Du vil få en anden forståelse blandt dine medarbejdere, og de vil også se dig mere i øjenhøjde, fordi de måske selv er sårbare, eller de måske selv er bange i situationen.
Men hvor meget sårbarhed skal man flashe som chef?
Det er jo klart, at hun skal ikke ligge sig ned på gulvet og græde over det her på den måde, men hun kan jo godt fortælle dem, at hun også er utryg ved det her, og hun ikke har prøvet det her før. Altså, det er jo også at udvise sårbarhed og være ærlig omkring det og sige, sorry folks, jeg gør, hvad jeg kan. Jeg har ikke prøvet det før, men jeg skal nok løse situationen så godt, jeg kan, sammen med jer og sammen med andre. Det tænker jeg, det er rigeligt. Altså, en gammel menneske, man skal ikke udstille sig selv.
Men hun fremstår jo utrolig stærk, og hun fremstår meget reflekteret over det her. Hvad kan hun lægge på, som du ser, hvis vi skulle runde af her?
Jeg tror ikke, hun kan lægge forfærdelig meget på, andet end det her med at huske også, at den der stærke leder er super fin, men hun ved ikke, hvornår hun selv bliver ramt, hvor det går over grænserne for, hvad hun har det godt med. Og den dag, der dur det jo ikke, at hun lige pludselig brager ned med fladet, så er det lidt bedre måske også at vise, at der er ting, jeg ikke kan, og der er ting, jeg måske også har svært ved at håndtere, sådan så de godt ved, det er sgu et menneske, vi har som chef.
Altså man kan nærmest sige løbende kalibrering af en selv, eller hvad?
Ja, det vil jeg sige, fordi altså, hvis alle de medarbejdere tror, at de har en chef, der kan alt og klarer alt, superwoman, der løber foran, jamen den dag så læser det vælter, så vil der ikke være nogen forståelse for, hvorfor vedkommende ikke kan håndtere det. Jeg mener, det er bedre, at man er lidt, jeg viser et meget menneskeligt ansigt, det tror jeg også, hun gør, det hører jeg også, men hun er, som du siger, meget reflekteret, og det er også super godt. Men husk nu også, hun er også medarbejder. Det kan godt være, hun er chef, hun er også ansat. Hun er også medarbejder.
Du har lyttet til Lederskabet, en mellemlederpodcast med Palle Steffensen og Michael Uhrenholt. I dag med Isabella Hindkjær, der er chefredaktør på kvindemediet Femina. Vi håber, du er blevet inspireret af vores podcast, og husk, at vi har skrevet en artikel om Isabella Hindkjærs udfordringer og Michael Uhrenholts konkrete råd på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, som klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af Lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.